Dobro večer, želim i dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. U narednih pola sata poslušajte. Nekad takse, sada mere, gubici na obe strane. Nakon odluke vlade Kosova na dužnosti o uvozu iz Srbije. Privrednica iz Srbije Slavica Živković i njen kolega sa Kosova Sulejman Konuševci.
O gubicima da ne govorimo. Mi smo tek počeli da se oporavljamo takse 100% i ustali da uspostavimo odnose sa kupcima s Kosova i dočekani jako lepo. Ali evo ovo što se desilo u subotu je ponovo sve porušilo i napravilo jednu novu barijeru.
Sada više nema ni pokušaja za izvoz. Ne isplati se da pošaljemo kamione do granice koji će tu i ostati.
Također praštali vladajuća koalicija u crnogorskom gradu Budva kada joj se okrenu leđa. Upravo je to uradio odbornik Stevan Đaković, a ovako su ga ispratile kolege. Buka i bes ispred Skupštine grada poznatog po epitetu prestonica crnogorskog turizma. I to ćete čuti u minutima koji slede u programu Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ovo su zvuci zabeleženi proteklog dana u Santa Moniki na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država. To je svakodnevica SAD posljednjih dana. Policijski čas u 40 gradova. Demonstranti krše propisane mere, sukobi sa policijom, suzavac, pljačke, požari, desetine uhapšenih, ali i policajci koji se pridružuju protestima. Tako izgledaju ulice američkih gradova nakon još jedne noći obeležene nemirima koji su usledili posle ubistva afroamerikanca Georgea Floyda. Iskorak u samom slučaju iščekuje se posle pojavljivanja policajca Dereka Čovina iz Minneapolisa pred sudijom po prvi put nakon što je optužen za ubistvo. Detalje ima Dragan Štavljanin.
Do okršaja policije i demonstranata došlo je u Njujorku, Chicagu, Filadelfiji, Los Angelesu i drugim gradovima. Policijske snage su koristile suzovac i biber sprej da bi rastarale okupljene. Demonstranti su više gradova palili policijska vozila i pljačkali prodavnice. Na desetine demonstranata je uhapšeno, a nekoliko policajaca je povređeno. U Atlanti su otpuštena dva policajca zbog prekomerne upotrebe sile protiv dvoje studenata koji su bili u automobilu. Policajci su sumnjali da imaju oružje. Još tri policajca koja su bila uključena u ovaj incident kažnjena su prebacivanjem na rad na šalteru. Dok pojedine policijske departmane optužuju za preteranu upotrebu sile u nastojanju da obuzdaju proteste koji su na momente nasilni, ima slučajeva policajaca koji su se pridružili demonstrantima deleći njihovu bol. Tako je u Houstonu, rodnom mestu Georgea Floyda, šef policije Art Acevedo klečao sa demonstrantima. Floydov sin Quincy Mason izjavio je za CNN da je dirnut protestima i pozvao je okupljene da mirno demonstriraju. Porodica Georgea Floyda je imala prvi direktni kontakt sa policijskom upravom Minneapolisa u specijalnom programu CNN-a Ne mogu da dišem, Afroamerikanci žive i umiru u Americi. Vlasti pokušavaju da se izbore sa nemirima uvođenja policijskog sata i raspoređivanjem oko 5000 pripadnika Nacionalne garde u 15 gradova, nakon što su 30. maja održane demonstracije u više od 75 američkih gradova. Predsjednik Donald Trump, za koga se veruje da je bio u Beloj kući tokom demonstracije, pohvalio je ranije Nacionalnu gardu zbog njihovog napora da obuzda nasilje i napao medije zbog činjenja svega što je njihovoj moći, kako je rekao, da bi podstakli na mržnju i anarhiju. Trump je također na Twitteru objavio da će antifašističke aktivističke grupe koje je optužio da vode nasilje proglasiti terorističkom organizacijom. Američki predsjednik je nazvao smrt Georgea Floyda teškom tragedijom koja je zemlju napunila besom i tugom, ali je rekao da njegova administracija neće tolerisati da demonstracije prerastu u mafijaško nasilje. Floyd, star 46 godina, je umro nakon što mu je u ulici u Minneapolisu policajac koleno nekoliko minuta držao na vratu dok je bio vezan lisicama i govorio ne mogu disati. Građanski nemiri započeli su u Minneapolisu, a proširili su se na celu Ameriku nakon Floydove smrti 25. maja. Tokom vikenda održani su protesti podrške demonstrantima u SAD-u, Kanadi, Velikoj Britaniji i Nemačkoj. Floydova smrt je posljednji u nizu sličnih slučajeva policijske brutalnosti prema Afroamerikancima, od kojih su mnoge snimili prolaznici mobilnim telefonima. Četvorica policajaca uključenih u slučaju Floyd dobili su otkaz, a krivična prijava je podneta protiv Dereka Šovina, koji je snimljen kako kolenom pritiska Floyda. Međutim, ti potezi vlasti nisu uspjeli da umire demonstrante koji su izašli na ulice. Šovin je optužen za ubistvo trećeg stepena i ubistvo iz nehata drugog stepena. Međutim, Floydova porodica traži da se optužnica preinači u ubistvo prvog stepena, kao i hapšenje tri policajca koja su učestvovala u ovom događaju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glavna tužiteljka Bosne i Hercegovine Gordana Tadić i njena porodica dobili su pretnje smrću, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog veća Bosne i Hercegovine. Prethodno je glavna tužiteljka optužila lidera Stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića za direktan pritisak na BH pravosuđe nakon što je on hapšenje federalnog premijera u okviru afere Respiratori, inače kadra SDA, ocenio kao udar na Bošnjake. I Sarajeva se javlja Edi Bajrović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uložit će žalbu na odluku suda BiH da ne prihvati prijedlog o jednomjesečnom pritvoru za osumnjičene Fadila Novalića, Fahrudina Solaka i Fikreta Hodžića, koje je zatražilo tužilaštvo u vezi s nabavkom 100 respiratora iz Kine. Sud BiH odlučio je da istraga u predmetu Fadil Novalić i drugi može biti nastavljena i dok su osumnjičeni na slobodi, ali uz poštivanje mjera zabrane, koje podrazumijevaju zabranu sastajanja osumnjičenih međusobno i sa svjedocima. Proceduru objašnjava advokati i bivša sutkinja Nada Dalipagić.
Sad postoje osnovana sumnja, a ako tužiteljstvo nađe, znači da su zaista te osobe počinile kazneno djelo, znači ako ima dovoljno dokaza, onda tužiteljstvo podiže optužnicu i takva optužnica ide ponovo na potvrđivanje nadležnom sudu, znači ovdje je nadležan jasan sud Bosne i Hercegovine, i sud može takvu optužnicu potvrditi, odnosno može odbiti.
Tužilaštvo je tokom istrage imalo brojne opstrukcije i političke pritiske. Beskrupulozna ometanja istrage, kazao je tužitelj u predmetu Džermin Pašić tokom ročišta za određivanje pritvora. O pritiscima na tužilaštvo u vezi s predmetom Fadil Novalić i drugi, za Radio Slobodna Evropa govorio je i predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milan Tegeltija, kazavši da se radi o očigledno flagrantnom, vrlo opasnom političkom pritisku.
Generalno medicinal rat u takvom vrstom pritiska u koji se proglašava državnim neprijateljima, u kojima se zapšte odrade svoj posao, proglašava neprijateljima jednog naroda i ne traži stvar atmosfera javnog linča.
Predsjednik VSTVA potvrdio je i da su glavnoj tužiteljici BiH upućene prijetnje smrću, o kojem je razgovarao i s ministrom sigurnosti BiH Fahrudinom Radončićem. Radončić smatra da su razlog za prijetnje glavnoj tužiteljici tužilaštva BiH neodmjerene političke izjave i pritisak na rad neovisnog pravosuđa.
Mi imamo ljude koji se godinama ili decenijama školuju i rade, educiraju da budu dobri tužitelji, da budu dobri sudije, da budu dobri policajci, i vi od njihovog političara možete napraviti metu ako njihov rad proglasite opasnošću po jedan narod ili jednu političku grupaciju, i naravno to dovodi do toga da tužiteljica mora da postane jedna paušetna meta.
Iz SDA su ranije kritikovali rad glavne tužiteljice Tadić i tužitelja u predmetu, navodeći da je sve urađeno mimo propisanih procedura, zbog čega su pozvali članove VSTVA da pokrenu proceduru smjene Gordane Tadić s pozicije glavne tužiteljice. Advokatica Nada Dalipagić kaže da ima apsolutno povjerenje u sud i tužilaštvo.
U svakom slučaju to su predmeti izuzetno velike važnosti, odnosno to su takozvani veliki predmeti, i mislim da zaista ih treba pusti da odrade posao kako treba temeljem zakona, jer je to u interesu svih, mislim, ne samo suda i tužiteljstva, nego uopće u interesu javnosti i povjerenja i digniteta suda i tužiteljstva.
Advokati premijera Federacije BiH Fadila Novalića tokom ročišta za određivanje pritvora više su puta ponovili da bi odlukom o pritvoru funkcionisanje cijele federacije bilo dovedeno u pitanje. To tvrde i pojedini zastupnici u zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH. Zastupnik SDP-a Irfan Čengić kaže da su na današnjoj sjednici tražili izglasavanje o nepovjerenju aktualnoj vladi na čelu sa Novalićem.
da ode Fadl Novalč i Jelka Miličević, svi ostali loši ministri iz ove vlade, jer u ovoj vladi sjedi 7 ministara koji su izabrani na druge dužnosti, jedna je ministrica podnijela ostavku, jedan ministar ima zdravstvenih problema i ne dolazi na svoje redovne aktivnosti, jednom ministru njegova stranka do premijeru tražila da podnese ostavku, tako da ova vlada nema nikakav kapacitet.
Argument više koje su zastupnici predstavili jeste i pitanje kako će funkcionisati vlada Federacije BiH s obzirom na mjere zabrane koje je sud odredio premijeru Novaliću. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
U Banja Luci se održava posebna sednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj poslanici treba da zauzmu stav o rezoluciji o poštovanju žrtava fašističkog režima i pokreta, koja je prethodno usvojena na sednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U obrazloženju zahteva za sazivanje ove sednice navodi se da je citat neprihvatljiv i sam naziv rezolucije, jer kvalifikuje fašističke režime i pokrete kao agresore, a ne nezavisnu državu Hrvatsku koja je zvanično vodila sistematsko iseljavanje, pokrštavanje i ubijanje Srba, kraj citata. Stranka nezavisnih socijaldemokrata, vodeća partija bosanskih Srba, na čijem je čelu Milorad Dodik, je zatražila da Skupština Republike Srpske odbaci rezoluciju. Erdoğan Katana izveštava.
Šef kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Žunić zatražio je da Narodna skupština odbaci, kako je rekao, sramnu rezoluciju koja prekraja istorijske činjenice i negira genocid nad Srbima koji je počinila nezavisna država Hrvatska.
Imajući u vidu sve navedeno, Narodna skupština Republike Srpske treba da odbaci rezoluciju o poštovanju žrtava ustaškog režima i da zauzme jedinstven stav te usvoji zaključke koji će biti opšte obavezujući za sve institucije i građane Republike Srpske.
Rezoluciju o poštivanju žrtava fašističkih režima i pokreta usvojio je predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 20. maja nakon održavanja mise blajburškim žrtvama u Sarajevu 16. maja. U rezoluciji se, pored ostalog, navodi da predstavnički dom, sjećajući se miliona žrtava fašističkih režima, traži od predsjedništva i vijeća ministara Bosne i Hercegovine da se sazove mješovita komisija ustanovljena članom 18 temeljnog ugovora između Svete Stolice i Bosne i Hercegovine s ciljem razmatranja pitanja vezanih za održanu misu za Blajburg. Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čuprilović ocijenio je da rezolucija s obzirom na njen sadržaj je nepotreban politički dokument koji nije trebalo usvajati.
Da rezolucija predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije izbalansiran politički dokument kakav je nužan u složenim državama kako je i Bosna i Hercegovina. Zbog čega se treba vratiti njenim autorima i donosiocima na ozbiljnu korekciju i doradu.
Kako je skupštinsko rukovodstvo odobrilo i obraćanje lidera političkih stranaka, lider SNSD-a i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik istakao je da Narodna skupština treba odbaciti rezoluciju predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
I rezolucija koju su oni usvojili, rezolucija o poštivanju žrtava fašističkih režima i pokret, svakako treba da bude odbačena kao neistinita i da se zabrani njena primjena na prostoru Republike Srpske.
Lider SDS-a Mirko Šarović rekao je da ova stranka podržava rezoluciju i ocijenio da je suština zakazivanja ove sjednice Narodne skupštine pokušaj opravdanja održavanja blajburške mise u Sarajevu i predaje jasenovačke građe iz Republike Srpske muzeju holokausta u Vašingtonu 2000. godine.
Suština ove rezolucije bila je da se osudi ustaški pokret, da se osudi predaja jasenovačke građe i da se osudi održavanje mise u Sarajevu. O tome niko od vas, a vjerovatno i kasnije, neće da kaže, da govori ništa.
Lider Partije demokratskog progresa Branislav Borenović rekao je da je od izuzetne važnosti što se rezolucijom osuđuje uplitanje Hrvatskog sabora u vezi događaja i mise za Blajburg.
Zašto bismo dopustili da na teritoriju zemlje na koju, bez obzira na naše lične osjećaje, imamo potpuno pravo, bude prebačeno održavanje događaja koji slavi i žali one koji su na najmonstruozniji načine ubijali u prvom redu naš srpski, ali i ostali narode.
Zbog velikog broja prijavljenih i burne rasprave koja je uslijedila, u kojoj su poslanici vladajućih stranaka optuživali opozicione stranke SDS i PDP za izdaju srpskih nacionalnih interesa, a ovi njih za izdaju oko predaje jasenovačke građe, zaočekivati je da će sjednica trajati do kasnih večernjih sati. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Iako je Ustavni sud 2012. godine zabranio rad ekstremno desničarske organizacije Otačestveni pokret Obraz zbog izazivanja nacionalne i verske mržnje, u Srbiji je ovo udruženje pod neznatno promijenjenim nazivom delovalo najpre neformalno, a od prošle godine je zvanično registrovano pod gotovo identičnim imenom. Ovu temu istraživao je Dušan Komarčević.
U Agenciji za privredne registre je maja 2019. godine registrovano udruženje Svetosavski savez Obraz. Kao zastupnik udruženja vodi se Mladen Obradović, javnosti poznat kao vođa zabranjenog otačastvenog pokreta Obraz, organizacije koju je Ministarstvo unutrašnjih poslova krajem 2005. klasifikovalo kao klerofašističku. Obradović je bio jedan od organizatora više anti-LGBT demonstracija, protesta protiv izložbe umetnika sa Kosova, te skupova podrške haškim osuđenicima Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću. Kako se navodi u odgovoru koji je Radio Slobodna Evropa dostavljen iz APR-a, Svetosavski savez Obraz je u registar udruženja upisan tako što je preregistrovano udruženje Rusko-srpski kulturni centar, koje je u APR-u upisano aprila 2015. i čiji je zastupnik također bio Obradović.
U oba slučaja su podnete registracione prijave i odgovarajuća dokumentacija u skladu sa zakonom o udruženjima.
U izjavi za Radio Slobodna Evropa Mladen Obradović kaže da zabranjeni i novi obraz dele isto opredeljenje za duhovnu i državotvornu obnovu srpstva na temeljima Svetosavlja.
Pa u osnovi ideja ostaje ista, jer to nije ideja koju je stvorio ni otačastveni pokret Obraz niti neka druga organizacija, već je to živo državotvorno opredeljenje srpskog naroda kroz vekove.
Na sajtu Svetosavskog saveza Obraz se među načelima navodi Srpska Srbija, gde se kaže da, citat, u veku najvećih iskušenja koje nam predstoje, srpstvo može pobediti i opstati samo u svojoj slobodnoj i Bogom blagoslovenoj nacionalnoj državi, Srpskoj Srbiji, koja će osloboditi i ujediniti sve srpske zavičaje. Kako kažu u Agenciji za privredne registre, zakonom o postupku registracije je propisano da registrator donosi odluke na osnovu činjenica iz prijave, priloženih dokumenata i registrovanih podataka, te da zabranjivanje rada udruženja nije u nadležnosti te ustanove.
O zabrani rada udruženja, kao i zabrani udruženja čiji su ciljevi i delovanje suprotni odredbama zakona o udruženjima, odlučuje Ustavni sud.
U Ustavnom sudu su za Radio Slobodna Evropa rekli da ta institucija, citat, odlučuje o zabrani rada političke stranke, sindikalne organizacije, udruženja građana ili verske zajednice na osnovu predloga vlade, republičkog javnog tužioca ili organa nadležnog za upisu registra političkih stranaka, sindikalnih organizacija, udruženja građana ili verskih zajednica, kraj citata.
Naravno, u tom svom zvaničnom programu nijedna takva organizacija ili udruženje neće napisati da deluje u korist onih ciljeva koji su u Ustavu izlistani kao razlozi za zabranu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu.
Tu bi se najviše očekivalo da reaguje Republički javni tužilac.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Drugi je dan novih mera koje je preduzela vlada Kosova na dužnosti. Portparol carine Kosova Adriatic Staviljeci potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je usled sprovođenja novih mera reciprociteta iz Srbije vraćeno 15 kamiona robe. Priču imaju Nevena Bogdanović i Amra Zineli.
Slavica Živković, privrednica iz Srbije, rukovodila za udruženje fabrika za proizvodnju građevinskog materijala, kaže da transport građevinskog materijala u ovom trenutku ne postoji.
O gubicima da ne govorimo. To je zaista užasno veliki problem. Mi smo tek počeli da se oporavljamo taksi 100% i uspeli da uspostavimo odnose sa kupcima s Kosova i dočekani jako lepo. Ali evo ovo što se desilo u subotu je ponovo sve porušilo i napravilo jednu novu barijeru sa kojom ostaje sad da se borimo u narednom periodu.
Novom odlukom vlade Kosova izvozio je omogućen i kosovskim trgovcima. Sulejman Konuševci, vlasnik kompanije Intercompany, iz Podujeva izvozi za Srbiju prerađevine suncokreta. Od uvođenja novih mera kaže da preko granice nije poslao ni jedan kamion.
Pa Odluka vlade dotakla je i nas, zato što ne možemo da izvozimo. Srbija traži da na sertifikatima piše samo Kosovo, a naša agencija za hranu i veterinu sada izdaje fitosanitarne sertifikate sa Republika Kosovo. Sada više nema ni pokuže za izvoz. Ne isplati se da pošaljemo kamione do granice koji će tu i ostati, ispričuje on. Iz Agencije za hranu i veterinu u pismenom odgovoru navode da samo sprovode zakone i pravila, uključujući i posljednju odluku vlade. Mi sprovodimo sve kriterijume iz vladine odluke tokom unutrašnje granične kontrole, dodali su. Nove mere vlade Kosova zabranjuju upotrebu dokumentacije za poljoprivredne i industrijske proizvode koja ne oslovljava Kosovo sa Republika Kosovo. Nove mere također obavezuju Kosovsku agenciju za hranu i veterinu da fitosanitarne i veterinarske sertifikate izdaje sa grbom i nazivom Republika Kosovo, dok ekonomski operateri iz Srbije svako transportno vozilo sa robom trebaju opremiti sa dozvolom za ulazak na Kosovo preko Kancelarije za vezu Kosova u Srbiji. Kosovski oficir za vezu u Beogradu Jetiš Jašari izjavio je za naš program da je oko 20 preduzeća iz Srbije do sada od Kancelarije za vezu Kosova u Beogradu zatražilo dozvolu da izvezu robu na Kosovo po novim trgovinskim pravilima. To je proces koji traje i zahteve primamo svakog časa, zato ne možemo imati konačan broj preduzeća koja su zatražila dozvolu da njihova roba uđe na Kosovo, ali mogu zasigurno da potvrdim da se radi o više od 10 ili 20 firmi koji su uputile zahtev Kancelariji. Mi smo zahteve prosledili našim nadležnim institucijama koje će odlučivati o svakom pojedinačnom zahtevu, navodi Jašari. S druge strane, potpredsjednik vlade Srbije i ministar trgovine Rasim Ljajić navodi da od uvođenja novih trgovinskih mera kosovske vlade kamioni sa robom uglavnom vraćaju se za prelaza u Srbiju jer niko ne ispunjava te uslove koje traži kosovska carina.
Sa ovim takozvanim recipročnim merama i formalno se ograničava i zabranjuje plasman robe iz Srbije prema Kosovu. Zato što su uslovi takvi da ni jedna kompanija iz Srbije te uslove ne može da ispuni. Pre svega mislim tu na sve deklaracije, sertifikate, fitosanitarne, veterinarske koje moraju da nose oznaku da roba ide za Republiku Kosovo.
Premijer Kosova na dužnosti Albin Kurti izjavio na konferenciji za novinare u nedjelju uveče da je u prošlosti u dokumentaciji robe koja je sa Kosova išla za Srbiju bilo dovoljno da piše Srbija, ali po njegovim rečima Srbija je promijenila pristup i imponovala da se to promeni u Republika Srbija.
Proka bodnje do i kušta zimi.
Dakle, uradila jednu vrstu uslovljavanja na što smo mi odgovorili recipročno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amrazine ili Beograda, Nevena Bogdanović.
Inače, od ponedjeljka 1. juna na Kosovu je nastupila treća faza olakšavajućih mera uvedenih nakon pojave koronavirusa. Otvoreni su prelazi sa Srbijom, Albanijom, Severnom Makedonijom i Crnom Gorom. Svako ko uđe na Kosovo bit će podvrgnut kontroli na graničnim prelazima. Bosna i Hercegovina istog dana otvorila granice za građane Srbije, Crne Gore i Hrvatske bez dodatnih ograničenja. Od 1. juna sa uobičajenim radom kreću i aerodromi u BiH. Od ponoći 1. juna Crna Gora je također otvorila sve granične prelaze prema susjednim državama. U Crnu Goru je na osnovu kriterijuma koje je utvrdilo nacionalno koordinaciono telo dozvoljen ulazak državljanima 131 države po kriterijumu koji podrazumeva dozvolu za ulazak građanima onih zemalja u kojima ima manje od 25 obolelih na 100.000 ljudi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pokušaj smene predsjednika opštine Budva, koja nosi i poznati epitet prestonice crnogorskog turizma, obeležen je mučnim dvodnevnim scenama prema odborniku Stevanu Đakoviću, koji je napustio vladajuću koaliciju i omogućio opoziciju u tom gradu da pokrene proceduru smene vlasti. Veće incidente je sprečila policija, čije su jake snage obezbeđivale sednicu lokalnog parlamenta, izveštava Srđan Janković.
Raspad vladajuće koalicije u Budvi, koju čine Demokratski front, Demokrate i Građanski pokret URA, dogodio se kada je stranka pod nazivom Crnogorska napustila vlast i inicirala smjenu predsjednika opštine Budva Marka Carevića. Vladajuću koaliciju je napustio i odbornik Stevan Đaković, čiji je glas presudan za inicijativu smjene budvanske vlasti. Osim optužbi na račun Đakovića da je izdajnik, te da se prodao Demokratskoj partiji socijalista, koja je opozicija u Budvi, a ključna vladajuća stranka na državnom nivou, odbornik Đaković je doživio salvu uvreda, nasrtaje, vrijeđanje porodice pa i pokušaje linča, dok je prilazio plenarnoj sali opštine Budva, a od strane pristalica Demokratskog fronta i Demokrata. Vratimo da popove! Đakovića su pratili pripadnici policije, što je spriječilo teže posljedice zbog činjenice da je Đakovićev postupak promijenio izbornu volju građana, omogućavajući opoziciji da dođe u situaciju da preuzme vlast u Budvi, a i zbog verbalnog i pokušaja fizičkog nasilja nad njim od strane pristalica vlasti, reagovala je profesorica Božena Jelušić, odbornica građanskog pokreta URA.
I ovako oštro povučene razdjelnice mržnje i neprijateljstva koji su se demonstrirale će trajno obilježiti život građana i funkcionisanje grada.
Đaković je široj javnosti poznat po tome što je kao jedan od opozicionih odbornika u Budvi potpisao krivičnu prijavu o izgradnji TIKU centra Plaza u Budvi, koja je rezultirala osuđujućom presudom kriminalnoj grupi na čelu sa bivšim čelnikom Demokratske partije socijalista Svetozarom Marovićem. Dvodnevna sjednica je okončana tako što je gradonačelnik Budve Marko Carević politički preživio, odnosno nije smijenjen jer nije ni došlo do glasanja u lokalnom parlamentu zato što se odugovlačilo sa raspravom pa su probijeni rokovi za glasanje. Carević je poručio nakon sjednice:
nije se desilo ono što je bilo namjera opozicije, da na jedan protizakonit, neustavan način, rušeći ustav ove države, preotmu vlast i promijeni izbornu volju građana.
Komentarišući incidente, tokom kojih su dominirale teške uvrede, nasrta i pokušaj fizičkog obračuna sa odbornikom koji je promijenio stranu, te primitivne psovke, crnogorski zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bijeković ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je neophodno ustanoviti mnogo snažniji dijalog između različitih političkih subjekata, a da politički akteri treba da budu nosioci odgovornosti kada je u pitanju riječ na javnoj sceni.
Bilo kakvi oblici ponašanja koji uključuju, dakle, violentno ponašanje, koji uključuju nasrtaje, koji uključuju fizičko, prijetnje fizičkim nasiljem, ni u kom slučaju ne mogu doprinijeti kulturi dijaloga u Crnoj Gori. Nalazim za potrebno da i ovog puta uputim apel političarima prije svega u Crnoj Gori, a i svim onima koji se javljaju u javnom diskursu, da svoju dijalog, svoju debatu, svoju kulturu dijaloga prilagode situaciji i vremenu u kojem živimo.
Odgovarajući na pitanje da li aktuelno nasilje prijeti da postane svakodnevnica u političkom životu, posebno zbog činjenice da se približavaju parlamentarni izbori u Crnoj Gori, zaštitnik ljudskih prava Siniša Bijeković konstatuje da se debata pooštrava u predizbornim kampanjama, a naročito u situaciji u Crnoj Gori kada su svaki izbori sudbonosni. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
NATO u potpunosti poštuje politiku vojne neutralnosti Srbije, izjavio je intervju za Radio Slobodna Evropa Tomazo Vitale, novi šef NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu. Funkciju šefa ove kancelarije Vitale je preuzeo u januaru 2020. godine. Služio je u generalštabu italijanske vojske u Albaniji i Iraku, radio u okviru misije KFOR-a. Vojna kancelarija kojom upravlja od ove godine predstavlja sponu između NATO-a i srpskih vlasti od osnivanja 2006. godine. Sa njim su razgovarale Sonja Gočanin i Mila Đurđević.
Imenovani ste za novog šefa NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu. Koji su vaši prioriteti u smislu unapređenja saradnje između NATO-a i Srbije?
Srbija i NATO već imaju plodnu, praktičnu i obostrano korisnu saradnju koja se zasniva na zahtjevima Srbije. Navešću samo nekoliko primjera. NATO i Srbija rade zajedno kako bi bili spremniji za vanredne situacije poput poplava i šumskih požara. Pomažemo Srbiji na jačanju kapaciteta njenih bezbednostnih snaga i institucija. NATO obučava srpske vojnike za učešće u međunarodnim mirovnim misijama, a u prethodnih 20 godina smo uložili milione evra kako bismo pomogli Srbiji da uništi preko 230 tona zastarele municije. Članice i partneri NATO-a podržavaju zemlje u regionu tokom ove pandemije bez presedana. Turska je dostavila maske, kombinezone i testove Srbiji i drugim zemljama u regionu. Češka blisko sarađuje sa Srbijom na razvoju filtera za maske, što rade u sklopu NATO okvira za saradnju između institucija za obrazovanje u oblasti odbrane.
Kako biste definisali saradnju između NATO-a i Srbije? U smislu toga da se Srbija deklarisala kao vojno neutralna zemlja, a ima ambicije za dalji razvoj odnosa sa Rusijom na polju odbrane i bezbednosti. Može li ovo na neki način predstavljati problem i da li bi u tom smislu trebalo preispitati vojnu saradnju između Srbije i Rusije?
Srbija je suverena zemlja, kao takva ima slobodu da bira sopstvene bezbednosne aranžmane. NATO u potpunosti poštuje politiku vojne neutralnosti Srbije. Oduvek smo bili jasni i dosledni po ovom pitanju na svim nivoima, od generalnog sekretara NATO-a Stoltenberga preko raznih NATO zvaničnika mojih prethodnika do mene sada. Ipak ovaj princip nije sprečio našu saradnju, niti bi trebalo da očekujemo da će se to promeniti. Uostalom, NATO već ima dobro razvijenu saradnju i partnerstva sa mnogim zemljama, među kojima su one koje ne žele da postanu članice NATO, kao što su Austrija, Irska, Finska i Švajcarska.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević i Sonja Vočanin.
I bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 1. jun. U studiju u Pragu bili Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Prijatno.
Radio Magazin.
Pozdrav iz studija u Pragu, sa vama Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Ovo je magazin Radija Slobodna Evropa u kome govore spisateljica Lana Bastašić i poslanik u Bundestagu Josip Juratović. Također povešćemo vas u Suboticu na severu Srbije, gde rušenje u zaštićenoj gradskoj zoni ne prestaje. Ove razgovore kao podcast možete pronaći na internet stranici slobodnaevropa.org.
Razgovor s povodom.
Njen roman Uhvati zeca poneo je priznanje Evropske unije za književnost. Spisateljica rođena u Zagrebu bila je među kandidatima za Ninovu nagradu u Srbiji. Naš Milorad Milojević razgovarao je sa Lanom Bastašić.
Nagrada Evropske unije za književnost veliko je priznanje za vas kao spisateljicu. Kako se osjećate zbog ove nagrade?
I meni je stvarno drago, između ostalog zato što su ove godine u žiriju za Bosnu i Hercegovinu bili stvarno ljudi koje ja cijenim, koje čitam, cijenim ih kao autore, kao kritičare, jer svaka nagrada je zapravo skup nekolicine ljudi koji imaju svoje subjektivne kriterijume. Tako da mi je čast da su baš ti ljudi odabrali moj roman. Isto tako smatram da su drugi romani koji su bili u najužem izboru za našu zemlju također jako kvalitetni i nadam se da će i oni da dobiju priliku da budu prevedeni i primjećeni zahvaljujući toj nominaciji. Tako da apsolutno sam zadovoljna i sretna što se ovo desilo.
Roman Uhvati zeca na neobičan način povezao je čuveno djelo Luisa Kerola Alisa u zemlji čuda sa Balkanom. Zbog teme su te čak nazvali balkanskom Elenom Ferrante, a u kritici roman je opisan kao susret Kerola i Ferrante u zemlji čuda na brdovitom Balkanu. Pišete o djetinjstvu, prijateljstvu, sjećanju na jednu zemlju, putovanju. Kakvu ste poruku željeli poslati ovim djelom?
Ne znam koliko ja kad pišem razmišljam o tome da šaljem neke poruke. Imam jednog prijatelja pisca koji kaže ja sam pisac, a ne poštar. Ali recimo sam htjela da postavim neka pitanja u nadi da će čitalac sam da pronađe neke svoje odgovore, svako pronalazi svoje. A za mene je najvažnije bilo to pitanje identiteta za nas koji smo bili djeca 90-ih i odrastali u zemlji koju sam ja uporedila sa zemljom čuda, zbog toga što je zapravo bila jedna zemlja bez logike i jedna zemlja bez smisla i nasilja, i kako u toj zemlji zapravo odgovoriti na pitanje ko sam i šta sam kada ti svi drugi nameću neki identitet prije nego što imaš dovoljno godina uopšte da shvatiš sebe i šta želiš. To je za mene bila neki moj osnovni cilj, a isto tako da pokažem još jednu priču o ratu, nego prosto posljedice toga na djecu, a pogotovo djevojčice, jer odrastati kao djevojčica i graditi se kao žena u jednom nasilnom patrijarhalnom društvu ima svoje posljedice na sve nas, na cijelu moju generaciju, tako da mi je to također bila važna tema.
U romanu se prepliču životna iskustva dvije žene. Kroz njihovo zajedničko putovanje i prijateljstvo dotakla si se i pitanja i nacionalnosti. Otkud uopšte je ideja da se roman o jednoj zemlji, njenoj sudbini i posljedicama rata priča upravo kroz iskustvo žena?
Pa nije to bila neka velika odluka. Možda bi bilo onako egzotičnije da priča ne znam, neki pas ili neko drvo, ali žene su 50% stanovništva, tako da nema tu ništa specijalno u tome. Ja sam žena i to je iskustvo koje je meni blisko. Dakle, to što pišemo iz pozicije žene nije odmah nekakav aktivizam, prosto govorimo o svojim iskustvima, govorimo o tome što smo mi proživjeli i mislim da je važno, koliko god se ljudi žalili da stalno pričamo o 90-ima, da, ali moramo pričati o njima iz pozicije onih koji dugo nisu pričali o tome čiji glas i perspektivu nemamo, pogotovo ne u književnosti, dakle svi oni akteri, akterke koji su sa strane rata, ali trpe njegove posljedice. I zbog toga je meni bilo važno zapravo govoriti o ženama i ženskom iskustvu, jer poredeći zapravo u poređenju jednog lika sa Bosnom kao zemljom, shvatila sam da je i Bosna na neki način u tom ratu bila žena u smislu da je silovana, da je iskorištena, da je niko ni za što ne pita, da se njeno tijelo gleda kao teritorija za velike muške priče. I zato mi imao smisla da taj roman ima ženski glas.
U jednom intervju ste se dotakli naslijeđene krivnje sa kojom se kao pripadnica mlađe generacije suočavate u romanu Uhvati zeca, govoreći o kolektivnoj odgovornosti većinskog srpskog stanovništva u Banja Luci. Koliko je danas piscu teže pisati, kritikujući društvo u kojem živi, sopstveni nacionalni korpus u odnosu na pisanje iz uloge žrtve?
Pa ja smatram da književnost treba neku ruku da bude loša savjest društva. Ona nije tu da nam nešto olakšava, uljepšava, nije tu da nas zabavlja, iako može da nas zabavi. Ona je tu da se bavi svim onim što je skrajno, to što je na neki način potisnuto u društvu, kolektivno potisnuto, i treba da se bavi pitanjem sopstvenih privilegija. Dakle, mene je zanimala ta moja privilegija odrastanja u jednoj Banja Luci u kojoj sam igrom slučaja imala ispravno ime i prezime i zbog čega sam ja onda imala privilegiju mirnog odrastanja za razliku od drugih koji to nisu imali, baš igrom slučaja, eto, da vam se u imenu nalazi ili ne nalazi neko slovo. Tako da smatram da je to neka odgovornost pisa da možda gleda u mračne strane koje ljudi često pokušavaju potisnuti i ne vidjeti, ne gledati u njih. I tu mene iskreno, već sam to puno puta rekla, mene u književnosti ne zanima da li ja pišem o Srbima, Hrvatima ili Bošnjacima, mene zanimaju ljudi, zanimaju i ljudske priče. I to je jedna ljudska priča koju sam ja prosto svjedočila na mnoge različite načine u Banja Luci dok sam tamo odrastala i 90-ih i 2000-ih. I bilo mi je logično da pišem o tome. Ako neko može da svjedoči patnji drugih, a da okrene glavu u drugu stranu i opisuje ljepotu cvijeća, apsolutno ima pravo na to i svaki pisac ima pravo da priča o čemu god želi. Ali ja sam osjetila da je došlo vrijeme da se pozabavim tim sjećanjima iz svog djetinjstva i da pokušam to uraditi na neki etički način, da ne iskorištavam tuđu traumu, nego da također pišem o tome kako sam ja imala tu privilegiju i malo drugačije djetinjstvo.
Rođeni ste u Zagrebu, najveći dio života ste proveli u Banja Luci, živjeli ste u Barceloni, a sad odnedavno ste opet na Balkanu, u Beogradu. Šta vas je bilo odvelo sa Balkana?
Pa da, zapravo najnovija vijest je da ja odnedavno živim u Beogradu, dakle između Beograda i Zagreba sam vratila sam se na Balkan, mahom zbog književnosti, ali bilo mi je potrebno da odem zato što mi je trebala neka distanca i zato što sam u jednom trenutku osjetila da možda ako provedim neke formativne godine na Balkanu da mogu vrlo lako da postanem još jedna ogorčena spisateljica koju sve smeta i koju svi nešto duguju, tako što imamo jako puno. A i trebala mi je distanca da bih mogla da pišem o Bosni. Dakle, to je ono isto kao što je Joyce morao da ode iz Dublina da bi pisao Dublinu. Ja sam stvarno osjetila da moram da odim da bih pisala o Bosni. A isto tako, htjela sam neka druga iskustva, htjela sam da izađem iz te neke kutije. Jako lako kad jako dugo živite negdje pomisliti da je to sve. I pomoglo mi je zapravo da gledam sve to sa strane. I onda sam nedavno u jednom trenutku isto tako osjetila da je vrijeme da se vratim, mada ja ne mogu dugo da budem na jednom mjestu, tako da je sve ovo za mene samo faza.
Vraćamo se opet na odnos prema ženi na Balkanu. I sami ste rekli da su to izrazito patrijarhalna društva, no koliko je stvarno teško ženama koje svojim odjevanjem ili djelima odudaraju od uobičajenog. I vi ste doživjeli javni napad, prozvani ste kao ukrašena čudnim tetovažama i poznata kao autorica lezbijskih priča. Kako biste vi kroz vaše iskustvo opisali današnji status žene?
To postoji prosto na neki način status građanina drugog reda, ali o tome se ne priča, to se ne vidi, ali to se dešava od nekog površnijeg minimalnog nivoa do nekih većih, jeli, ispada kao u slučaju tog gospodina koji je mene napao zbog moje, kako je rekao, bosemične poezije, što je meni gotovo bilo i simpatično. Ali činjenica je da uvijek postoji neki problem, neko ko ima problem s tim da žena na bilo koji način istupa u javnosti. Dakle, samim tim što sam ja odlučila nešto napisati, objaviti, progovoriti o bilo čemu i izaći iz neke tihe pozicije nekoga ko se ne vidi, to je već samo po sebi problem. I onda vi imate tu situaciju da žene, pogotovo umjetnice, spisateljice, konstantno moraju da se pravdaju zašto su nešto napisale, zašto su nešto objavile. Ako dobijete neku nagradu, a to se desilo evo i u slučaju ove nagrade za jednom kolegi zasmetalo, to je uvijek zato što to nikad nije iz književnih razloga, nego uvijek se jeste, vi ste to dobili jer ste žene, jer ste politički korektni, jer ste ovo, jer ste ono. Dakle, nikada ne opraštaju vam to i uvijek postoji to taj stav da mi nekome oduzimamo neko mjesto, nekom pravom piscu koji je to mjesto zaslužio, kao da postoji ograničen broj mjesta. I meni iskreno, kako je rekla makedonska književnica Rumena Bužarovska, ne mislim se više pravdati zašto pišem, svako ima pravo da se jednim piše, to je prosto značajno da se nešto kaže i dobro je da ima što više različitih glasova da to kaže. A ako neko i dalje smatra, makar i podsvjesno, da je glavni posao žene da uljepšava atmosferu, da ćuti, da se napravi pametna, mislim, to je njegov problem, to nije moj problem. I ako će neko na taj način čitati žene, to više govori o njemu nego o našim knjigama.
Spomenuli ste negativnu reakciju kolege pisca. Koliko su žene pisci u drugačijem položaju od muškaraca pisaca?
Pa, svakako bih rekla da je nama mnogo lakše nego u prethodnoj generaciji. Dakle, kad pogledate, ne znam, mi smo u Jugoslaviji imali Dubravku Ugrešić, to je svjetska spisateljica, za njeno ime svi vani znaju, prevedene na sve jezike, ali nikada je niko neće nazvati našom genijalkom, kao što će, na primjer, Jergović nazvati našim genijalcem. Dakle, kod nas postoji nekakva slika pisca, taj neki trop pisca koji je uvijek neki stari čovjek, dakle tu bi isto rekao da i mladi kolege imaju problem s tim. Dakle, tu je uvijek neki stariji gospodin koji se rodio sa nekim talentom i koji će sada nam ispriča neku lijepu priču. I to je nešto s tim moraš da se boriš, prvenstveno zato što kad si djevojčica uopšte ne znaš da je opcija da se ti baviš pisanjem, jer prosto oko tebe ne postoje primjeri žena koje se bave pisanjem, ni u čitanci, ni na zidovima učionica, niti u nagradama. Tako da treba jako dugo vremena da uopšte osjetiš da možeš time da se baviš i da je to što ti imaš reći jednako važno kao i nešto drugo. Ali s druge strane mislim da dolazi malo bolja vremena u smislu da koliko god sam ja nailazila na različite vrste seksizma kod nas, isto tako postoje ljudi ozbiljni čitaoci, urednici, izdavačkih kuća, kojima to više nije važno, koji zaista svakom tekstu prilaze na način da ih zanima isključivo tekst. Isto tako moram reći da sam vani, ono što me iznenadilo jeste koliko je različito čitanje moje knjige. Na Balkanu svi pričaju o tome kako sam napisala knjigu o ženskom prijateljstvu, dok, na primjer, u Španiji pišu o tome kako sam napisala knjigu o prijateljstvu. I to mi je bilo jako simpatično. Tamo nikome nije, iako je Španija dosta konzervativna zemlja i patriarhalna, ali nikome nije bilo posebno zanimljivo to što, eto, igrom slučaja to dvije žene, a ne dva muškarca. Dakle, to je nešto, nadam se da mi idemo ka tome i mislim da se to mijenja, a moramo još puno da radimo na tome da djevojčice koje danas sjede u tim klupama, u školama po Bosni i šire, da zapravo imaju te uzore i da vide da je to što oni da kažu jednako važno kao ono što govori dječak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Evropska unija ne funkcioniše na planu solidarnosti, stoga se mora dalje razvijati, veruje poslanik Socijaldemokratske partije u parlamentu Nemačke i predsjednik parlamentarnog odbora za Zapadni Balkan. Koleginica Gordana Sandić-Hadžihasanović razgovarala je sa Josipom Juratovićem.
Gospodine Juratoviću, šta je po vašem mišljenju pokazala pandemija? Koliko je jaka, jedinstvena ili solidarna Europska unija, odnosno zemlje članice?
Pa ja mislim da što se tiče same pandemije, da je to teško sada na osnovu pandemije mjeriti koliko je Europska unija jaka i sposobna, jer su ljudi u različitim regijama različito pogođeni bili. Što se tiče i Njemačke, mi smo logično prvo morali osigurati se na nacionalnom planu, a onda logično i pokazati solidarnost prema drugima. To se može gledati kao kad ste u avionu, pa kad vam tamo u avionu kažu, kad se spuštaju maske, prvo stavite sebi masku, pa onda zaštitite onog do sebe. I tako to je i to u toj pandemiji funkcioniralo. Međutim, što će biti bitno je budućnost. Kako ćemo se u budućnosti postaviti, kako ćemo one zemlje koje su ekonomski pogođene pomoći, kako ćemo zadržati ključne industrije, odnosno neke stvari ćemo i mijenjati, ali to mora biti, tu se mora solidarnost pokazati sama.
Čelnici Njemačke i Francuske prije nekoliko dana predložili su fond za oporavak od 500 milijardi eura za evropske ekonomije koje je pogodila pandemija. Kako vidite značaj tog fonda i može li se on uspostaviti?
On se može i mora uspostaviti, jer na kraju krajeva radi se o budućnosti Europe, a danas, barem što kako Njemačka i Francuska gleda i posmatra Europu, je nama svima jasno da bez stabilne i jake, dobro organizirane Europe smo svi ugroženi. Tako da to nije u interesu Europe kao takva, nego prije svega u interesu svake pojedine članice te Europske unije, da na kraju krajeva moramo stabilizirati i osigurati Europu, prije svega i tako posložiti Europu da je sigurna za budućnost.
Šta mislite, u kojim će se oblastima, naravno u zemlji u kojoj živite, Njemačkoj, ali i širom Europe, najviše osjetiti posljedice zaraze koronavirusom, odnosno mjera koje su se uvodile da se zaraza ne bi širila? Šta nas zapravo čeka?
Prije svega su, već se sada bili najviše pogođene zemlje koje žive isključivo od turizma. Dakle, tim zemljama trebamo hitno pomoći, ali i ostale ključne industrije, da li se to radilo o automobilskoj industriji, o kemijskoj industriji, bilo koje vrste. Pri čemu moram reći, neki problemi što se tiče budućnosti tih industrijskih grana su već dugo uočljivi, na primjer po pitanju klime, zaštite vrsta, ta socijalna i ekološka sigurnost se je premalo pratila i to će sad se još više pojačati, tako da ja u toj krizi vidim i šansu, dakle nove mogućnosti se na novo posložiti, novo organizirati, tu trebamo investicije, ali što je za mene jako bitno da to bude na cjelokupnom evropskom planu, a ne da se opet ono iskristaliziraju oni koji su profiteri te Europske unije i gubitnici te Europske unije, to nikako ne smije biti.
Nedavno ste u analizi pod nazivom EU na raskrižju poručili da treba ići prema Sjedinjenim državama Europe po ugledu na Sjedinjene države Amerike. Šta ste pod tim mislili?
Pa prije svega Europska unija kao takva se mora dalje razvijati. Ona u nekim segmentima ne funkcionira, pogotovo po pitanju demokratskih vrijednosti, po pitanju solidarnosti na europskom planu i tako dalje. I jednostavno se Europa nalazi na nekom vrstu raskrižja gdje mora ići dalje, moramo se na novo posložiti, na novo organizirati, prije svega da bi na istoj razini očiju sa Amerikom, sa Rusijom, sa Kinom, Indijom i tim velikim silama mogli rješavati globalne probleme koje je moguće samo s pozicije snage i jedinstva. Meni je potpuno jasno da to neće ići odmah sa svih 27 članica i zato mi je jako bitno da Francuska i Njemačka kao dva glavna stupa te Europske unije naprave strategiju i plan za budućnost te Europske unije koja bi trebala manje više biti po ugledu na Sjedinjene Države Amerike i tu logično treba onda napraviti ekonomsku, socijalnu, ekološku strategiju pri čemu neće vjerovatno svi odjedan put se u to uključiti, što nije ni toliko tragično. Dakle, Europska unija može i dalje funkcionirati kao i sada, ali mora se i dalje razvijati, tako da zemlje koje su dobre volje, koje su spremne i sposobne politički, društveno-politički, ekonomski, socijalno, ekološki itd., se jednostavno priključivati uz Francusku i Njemačku da bi išli korak dalje. Tako da nećemo imati političku situaciju da će odmah biti svi spremni. Ali to moraju nacionalne države rješavati same, dakle, one moraju same odlučiti kad su spremni ići korak dalje, međutim, mi ne možemo sad čekati dok će zadnji biti spreman, nego mi moramo ići dalje. Dakle, mi trebamo članice dobre volje koje će se pokrenuti, a ostale će onda zanima kad stignu.
Zemlje članice su postigle krajem trećeg mjeseca politički dogovor o otvaranju pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Može li to biti dobar znak i za druge zemlje ovog prostora?
Pa to je u svakom slučaju dobar znak u tom smislu da kad govorimo o perspektivi Zapadnog Balkana oko uključenja u Europsku uniju, da smo korak dalje krenuli i to u svakom smislu je pozitivan signal od strane Europe. Sad moraju ti koji žele u Europsku uniju, moraju logično ispuniti ona pravila i ono što je potrebno za ulazak. Ja sam zadovoljan sa tom situacijom, jer sam rekao, mi ne možemo govoriti o perspektivi, a ne dati zemljama mogućnost da pređu u pregovore, dakle u transformaciju, u reforme koje su potrebne za ulazak u Europsku uniju. Dakle, to je sad učinjeno, taj korak je napravljen od strane Europske unije, a sad želim Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, a i Crnoj Gori i Srbiji, koje su već na tom putu, sve najbolje da što prije uspiju biti članice Europske unije gdje im je mjesto.
A kako komentarišete situaciju u Bosni i Hercegovini s obzirom da reforme koje je tražila Europska komisija još nisu provedene? Šta su to, šta mislite, ključni problemi?
Pa ja mislim da su ključni problemi što se tiče Bosne i Hercegovine davno poznati i onaj ko zna Juratovića duže vrijeme, koji jednostavno tvrdi da čelnici Bosne i Hercegovine, pogotovo nacionalne vođe, ne žele ući u Europsku uniju, jer sve rade tako da krše demokratska pravila, osnovna ljudska prava i sve elementi koji sačinjavaju Europsku uniju, dakle, oni ih permanentno krše, da i s time moram zaključiti, u stvari ja sam to davno zaključio, da se njima uopće ne ide u Europsku uniju. Neko ko želi u Europsku uniju, on se drugačije ponaša, a na tome, na kraju krajeva, mora i narod i građani Bosne i Hercegovine konačno reći da li oni žele u Europsku uniju ili ne, jer im čelnici stalno pokazali da njihovi čelnici to ne žele, a pošto građani te čelnike biraju, znači da se i građanima ne žuri u Europsku uniju.
A što mislite, koliko će proces proširenja i dalje biti aktuelna tema s obzirom da će se javiti i već se javili drugi problemi u okviru Europske unije?
U svakom slučaju, Europska unija kako sada funkcionira, odnosno je do sada funkcionirala, najbolje su nam je to pokazala kriza oko izbjeglica. Članice koje su praktično prihvatile demokratska pravila igre, koje su potpisali sve konvencije oko osnovnih ljudskih prava, nisu u stanju 1500 djece u oči Uskrsa, dakle najvećeg kršćanskog praznika, primiti u Europsku uniju. To nam govori sve. Dakle, to nam govori da ta Europska unija se svela samo na ekonomski interes i na tržište i ništa više. I zato je jako bitno, ako želimo budućnost Europske unije, onda moramo ju drugačije posložiti, onako kao što sam malo prije rekao. U svakom slučaju, i šta se tiče lukrativnosti, dakle želje i praktično ulaska u Europsku uniju, ja znam da ta lukrativnost momentalno nije na najvišem nivou, pa čak i onima koji su van Europske unije, i to je jedan razlog više da trebamo jednu jaču, solidarniju, jednu Europsku uniju koja će u svakom slučaju biti za sve građane te Europske unije i zaštita i motivacija.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I dok su građani Subotice na samom severu Vojvodine, na oko 190 km od Beograda, sedeli zatvoreni u svojim kućama zbog vanrednog stanja uvedenog kao mera protiv širenja koronavirusa, mašine su vršile pripremne radnje za gradnju u zoni jedne od posljednjih istorijskih celina u ovom gradu. Ovo je priča koleginice Natalije Jakovljević.
Ministarstvo kulture je 19. februara u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa dostavilo izveštaj radne grupe koja se bavila ispitivanjem slučaja rušenja zaštićenih kuća u ulici Braće Radić u Subotici, u kom je predloženo vladi Srbije da donese odluku u kojom će obustaviti od izvršenja izmene dela plana detaljne regulacije za deo ovog prostora. Pomenute izmene plana je donela Skupština grada Subotice u oktobru 2019. godine. Ministarstvo kulture i informisanja uputilo je inicijativu Skupštini grada Subotice da hitno stavi van snage sporni plan i da usvoji novi urbanistički plan za isto gradsko područje koji će biti u skladu sa odlukom vlade Srbije o zaštiti nepokretnog kulturnog dobra. Takođe upućeni zahtev upravnom odboru Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica da preispita odgovornost za nezakonitost rada ove ustanove u pogledu izdavanja akata koje su dovela do rušenja objekata u ovoj ulici. Jedan od subotičkih portala objavio je 6. marta vest da će nova zgrada u ulici Braće Radić biti uklopljena u prostorni ambijent. Kako se navodi u tekstu, Sekretarijat za građevinarstvo grada Subotice izdao je građevinsku dozvolu 3. marta investitoru DG Company, nakon čega su započeti pripremni radovi za izgradnju novog objekta. Dodaje se da je Međuopštinski zavod nadzirao ceo postupak kada je izmena lokacijskih uslova urađena u skladu sa uputstvom koje je izdalo Ministarstvo kulture. Istoričar umetnosti i konzervator u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture Vladimir Džamić rekao je za Radio Slobodna Evropa da ovaj zavod nije menjao svoj stav po pitanju rušenja zaštićenih objekata u ulici Braće Radić i podizanja novog stambeno-poslovnog na njihovom mestu.
Jedno i drugo je u suprotnosti sa odlukom Vlade Republike Srbije o utvrđivanju ove ulice za kulturno dobro, a u suprotnosti i sa odredbama zakona o kulturnim dobrima. Ipak, desilo se nemoguće, pa je Skupština grada Subotice usvojila izmene plana detaljne regulacije u potpunosti ignorišući i samo postojanje odluke vlade Srbije o utvrđivanju u ove ulice za prostorno kulturno istorijsku celinu.
Direktor DG Company Igor Dulić rekao je za Radio Slobodna Evropa da njegova kompanija poseduje sve neophodne dozvole za izgradnju objekta i da su međuvremenu održani brojni sastanci sa predstavnicima Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Subotici oko izmene idejnog rešenja koji je prilagođen novim uslovima.
I mi smo to prilagodili, izgubili određene kvadrate, izgubili visinu, izgubili nekoliko stanova i tako dalje, prihvatili sve to, došli do građevinske, prvo do jedne lokacije, sa druge vlastnice, došli do građevinske dozvole, prijave radova, izvođenja radova, normalno sve teče. Da li tu postoji nešto što i dalje je problematično ili nije, to zaista nije da komentariše neko od investitora, ne Igor, nego bilo kog grada.
Da podsjetimo, u novembru prošle godine su u Međuopštinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Subotici naveli za Radio Slobodna Evropa da su prve dve kuće zbog dotrajalosti neuslovne i nebezbedne za stanovanje, kao i da njihova rekonstrukcija nije moguća. Građanska inicijativa Priroda i društvo iz Subotice održala je 7. i 14. decembra na gradskom trgu proteste protiv uništavanja kulturnog nasljeđa u Subotici. Na protestu je pročitan apel, a ministru kulture i informisanja Vladanu Vukosavljeviću uputili su otvoreno pismo. Ova inicijativa je tokom decembra prikupila 1140 potpisa građana Subotice, koji je 13. februara prosleđen nadležnim republičkim, pokrajinskim i lokalnim institucijama, a odgovora još uvek nema. Radio Slobodna Evropa je uputio pitanja i predsjednici vlade Srbije Ani Brnabić i gradonačelniku Subotice Bogdanu Labanu o tome da li će vlada preduzeti nešto zbog kršenja odluke koju je sama donela i da li će Skupština grada Subotice poništiti odluku o izmenama plana detaljne regulacije za navedene ulice, kao i da li će neko odgovarati za rušenja u zaštićenoj zoni. Međutim, odgovore nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Bila je to storija iz Subotice. Osim nje, u ovom izdanju magazina Radija Slobodna Evropa govorili su i Lana Bastašić i Josip Juratović. Sve sadržaje možete pronaći na internet stranici www.slobodnaevropa.org. U proteklih pola sata sa vama bili Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Prijatno.